έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τον 958, τις δύο συχνότητες της ΕΡΤ3 του Δημοσίου Ραδιοφώνου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Ο Κώστας Σαββίδης είναι απέναντι μου στον ήχο. Καλή σου μέρα, Κωστή. Η Λέλη Κεσίδου είναι στο μικρόφωνο, όπως κάθε Κυριακή αυτή την ώρα. 2310-299-420, το τηλέφωνο στο οποίο απαντούμε και βρίσκεται στο στούντιο. Θα απασχοληθούμε σήμερα με το θέμα της αναβάθμισης των F-16, για τα οποία πολλής λόγος γίνεται μετά το ταξίδι του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Υπάρχουν διάφορες εκτιμήσεις, οι οποίες άλλες λένε ότι είναι επιβεβλημένη η αναβάθμιση των F-16 προκειμένου να πετύχουμε το αξιόμαχο της αεροπορίας μας. Άλλοι λένε ότι αυτό είναι αυτοκτονικό από οικονομική άποψη, διότι αυτή η αναβάθμιση, αυτή την αναβάθμιση θα χρειαστεί να την πληρώνουμε για την επόμενη δεκαετία. Το θέμα το συνδέουν με τη βάση της Σούδας και αν καλά έχουμε διαπραγματευτεί σε σχέση με το νίκη που υποτίθεται μέσα σε εισαγωγικά να πληρώσουν οι Αμερικανοί. Εν πάση περιπτώσει, ακούς μια γκάμα απόψεων οι οποίες δεν είναι εύκολο να σε οδηγήσουν σε αξιόπιστο συμπέρασμα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή εμείς έχουμε τον κύριο Στέφανο Τσολακίδη, ο οποίος είναι σμηναγός εν αποστρατεία και πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Αεροναυτικής και Αστροναυτικής. Καλή σας μέρα, κύριε Τσολακίδη.
Καλημέρα, καλή Κυριακή σε εσάς και στους ακροατές.
Να είστε καλά επίσης. Κύριε Τσολακίδη, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία από το θέμα, είστε ειδικός, έχετε διδακτορικό πάνω σε όλα αυτά, ήθελα να σας ρωτήσω πώς βλέπετε και πώς ακούτε αυτόν τον δημόσιο διάλογο που έχει προκύψει σε σχέση με τα F-16, και αν πραγματικά αυτή η αναβάθμιση, την οποία με το καλημέρα σας ζήτησε ο πλανητάρχης, αν αυτή η αναβάθμιση είναι όντως απαραίτητη και αν διασφαλίζει ταυτόχρονα το αξιόμαχο των αεροσκαφών μας, όταν από απέναντι υποτίθεται ότι θα έχουμε τα F-35, τα οποία είναι τελευταίας γενιάς και τα οποία θα τα έχει η Τουρκία.
Πολύ καλά το είπατε, υποτίθεται, διότι δεν ξέρουμε αν μετά από 2-3 χρόνια η Αμερική θα δώσει στην Τουρκία τα F-35 ή θα υπάρχουν άλλες αντίστοιχες καταστάσεις εμπάργκο. Ξέρετε πώς γίνονται όλα αυτά τα γεωπολιτικά παιχνίδια και οι σχέσεις, όπως ξέρουμε όλοι αυτή τη στιγμή, με τους καλούς γείτονες των Αμερικανών εννοώ, είναι σε ακραίο σημείο, όπως είναι και με τους Γερμανούς και με τους Αυστριακούς και με τους Ολλανδούς. Και εκτός τούτου έχουν και άλλα 9 μέτωπα ανοιχτά στην περιοχή οι Τούρκοι που είναι δύσκολο να τα υποστηρίξουν.
Μπορεί να συμβεί δηλαδή αυτό? Έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν να ζητήσει μια χώρα?
Έχουν πολλές καταστάσεις εμπάργκο που έχουν συμβεί από διάφορους προμηθευτές ή αγοραστές κατά καιρούς ανάλογα με τις εξελίξεις όπως είναι η γενοκτονία των Αρμενίων και των Ελλήνων, όπως είναι πολλά πράγματα που έχουν συμβεί, και όλα αυτά πηγαίνουν στην ακύρωση παραγγελιών ή τουλάχιστον στην καθυστέρηση.
Μάλιστα. Άρα δεν είναι βέβαιο ότι η Τουρκία, ένα το κρατούμενο, ότι θα πάρει τα F-35, αυτό λέτε?
Τίποτε δεν είναι βέβαιο.
Μάλιστα.
Στη ζωή είναι η τυχαιότητα που μας κυβερνάει.
Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αν έστω ότι τα παίρνει, να κάνουμε υπόθεση εργασίας, έστω ότι τα παίρνει η Τουρκία τα F-35, έχει νόημα η αναβάθμιση των δικών μας F-16 όταν η διαφορά σε τεχνολογικό επίπεδο και σε επίπεδο δυνατοτήτων είναι τεράστια, έτσι όπως την περιγράφουν οι ειδικοί από αυτά που ακούω μέχρι τώρα?
Πρώτον, η διαφορά δεν είναι τεράστια. Δεύτερον, η αναβάθμιση των F-16 και όλων των άλλων οπλικών συστημάτων είναι κάτι το οποίο έχει δρομολογηθεί από παλιά, έτσι. Ήδη έχουμε αναβαθμίσει τα Phantom, έχουμε αναβαθμίσει τα αεροπλάνα ναυτικής συνεργασίας, έχουμε αναβαθμίσει τις φρεγάτες, τα άρματα, τα βλήματα εδάφους αέρος. Είναι μια συνήθις πρακτική σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή η πλατφόρμα παραμένει η ίδια και μπαίνουν πάνω σύγχρονα όπλα και ηλεκτρονικά συστήματα που το αεροπλάνο επεκτείνει το όριο ζωής του με πολύ λιγότερο κόστος.
Mm-hmm. Άρα θεωρείτε ότι σωστά γίνεται η αναβάθμιση των F-16.
Οπωσδήποτε.
Και τι είναι αυτό? Υπάρχει ένα πλέγμα συνεργατικό σε σχέση με όλα τα όπλα μας, το οποίο μπορεί να σταθεί επάξια στην υπόθεση εργασίας που κάναμε απέναντι στα F-35.
Βεβαίως. Το πλέγμα αυτό είναι οι συνδυασμένες δυνατότητες στρατού ναυτικού αεροπορίας, είναι οι νέες προσεγγίσεις των μη επανδρωμένων οχημάτων, αεροχημάτων ή οχημάτων θαλάσσης, τα UAV όπως λέμε, χωρίς πιλότο ή χωρίς κυβερνήτη, το οποίο πλέον είναι και το μέλλον και το εφαρμόζουμε, βλέπουμε, σε όλα τα μέτωπα τα πολεμικά. Υπάρχουν οι πληροφορίες, υπάρχουν οι συμμαχίες, υπάρχουν οι ανακαλύψεις των πετρελαίων και του αερίου, υπάρχουν οι χώρες που είναι δίπλα, οι οποίες ποτέ δεν είχαν φανταστεί ότι θα διαραγούν, το Ιράκ, η Συρία, η Τουρκία η ίδια, που θα γίνει τώρα 2 ή 3 κράτη, η Λιβύη, όλος ο κόσμος τεινάζεται στον αέρα, όπως δεν είχαν φανταστεί ποτέ ότι η Σοβιετική Ένωση θα γίνει 27 κράτη ή η Ιουγκοσλαβία θα γίνει 8 κράτη. Υπάρχουν παράγοντες αστάθμητοι, όπως βλέπετε, σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι πρέπει να συνεκτιμηθούν όσο γίνεται.
Ναι, αυτά σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο ετοιμότητας που χρειάζεται να βρίσκεται κανείς, να πάμε λιγάκι πάλι στη δύναμη τη στρατιωτική και μάλιστα της αεροπορίας. Αυτά τα αεροσκάφη τα οποία μπορούν να κινούνται χωρίς πιλότο, εμείς τα έχουμε? Έχουμε τέτοια?
Βεβαίως, υπάρχουν ελληνικές εταιρείες οι οποίες έχουν αναπτύξει φθηνότατα τέτοια αεροπλάνα και με ελληνική τεχνογνωσία, τα οποία είναι στη διάθεση όχι μόνο των στρατιωτικών υπηρεσιών αλλά και των πολιτικών υπηρεσιών για να ελέγχουν τη ρύπανση των θαλασσών. Πρόσφατο παράδειγμα.
Για πολεμικούς σκοπούς μιλάμε, κύριε Τσολακίδη,
για
τώρα. Γιατί
σκοπούς,
αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η Τουρκία απέναντι. Αυτό μας τρώει προς το παρόν. Έτσι δεν είναι? Έχουμε επομένως εμείς τέτοια αεροσκάφη στη διάθεσή μας, στην πολεμική αεροπορία?
Έχουμε και συνέχεια αποκτούμε καινούργια.
Μάλιστα. Οι τιμές αυτές που ακούγονται για 1,1 δις και οι 2,4 δις που ακούγονται τελευταία στο δημόσιο διάλογο για το κόστος της αναβάθμισης των F-16. Εσείς πώς το βλέπετε και αν αυτό γίνεται σε σχέση με το νίκη, ας πούμε, που να έχουν να μας δώσουν οι Αμερικανοί απέναντι στη Σούδα? Θεωρείτε ότι σωστά το διαπραγματευτήκαμε ή θα έπρεπε, αντί να μιλάμε για αναβάθμιση των F-16, να ζητήσουμε να μας παραχωρήσουν F-35, μία μοίρα παραδείγματος χάρη, σε ανταμοιβή για την Σούδα που τους παρέχουμε?
Αυτό δεν αποκλείεται, γιατί όπως ξέρω έχει τεθεί στο τραπέζι και αυτό το θέμα και δεν ξέρουμε πώς είναι τα λεγόμενα εντός ή εκτός εισαγωγικών αντισταθμιστικά ωφελήματα, ανάλογα με τις διευκολύνσεις που θα παρέχουμε μέσα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ ή στα πλαίσια της πρόσβασης στη Μεσόγειο.
Αυτά θα είναι τα αντισταθμιστικά ωφελήματα, αν μας δώσουν, ας πούμε, μία μοίρα F-35?
Όχι μόνο, μην ξεχνάτε ότι όλο το πλέγμα είναι και επενδυτικό. Δηλαδή, εμείς πράγματα τα οποία είναι να κάνουμε, τα φέραμε τώρα στο τραπέζι, επειδή η συγκυρία είναι πολύ καλή πολιτικά και γεωστρατηγικά, καθώς και με την δυνατότητα να μπορέσουμε να απορροφήσουμε επενδύσεις Αμερικανών που έρχεται τώρα αυτή τη βδομάδα μια άλλη μεγάλη ομάδα για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε και την οικονομία μας περαιτέρω.
Ναι, εμείς τι θα κάνουμε από αυτά τα F-16, ας πούμε, από την αναβάθμισή τους?
Θα τους αναβαθμίσουμε τα όπλα τους, θα τους αναβαθμίσουμε τα ηλεκτρονικά συστήματα, τα συστήματα αυτοπροστασίας.
Και οι Αμερικάνοι τι θα πουλήσουν τότε?
Οι Αμερικάνοι θα πουλήσουν αυτά τα ίδια τα συστήματα, τα οποία σε συνεργασία με ελληνικές εταιρείες,
ναι,
μέσω της συμπαραγωγής εδώ, θα τα βάλουν στα δικά μας αεροπλάνα, όπως το κάνουν στο παρελθόν.
Την τοποθέτηση θα κάνουμε εμείς, δηλαδή? Δεν έχω καταλάβει. Μπορείτε να μας βοηθήσετε λιγάκι να καταλάβουμε? Αυτοί θα μας δώσουν τα εργαλεία για αναβάθμιση. Εμείς θα τοποθετήσουμε, τι θα κάνουμε?
Εμείς θα τα συμπαράξουμε εδώ πέρα και θα τα τοποθετήσουμε, θα τα δοκιμάσουμε και θα τα εκμεταλλευτούμε και θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πουλήσουμε και σε τρίτες χώρες. Που πολλές χώρες του ΝΑΤΟ έχουν F-16 και πολλές χώρες σε άλλες υπήρους. Όπως έχουμε κάνει και με άλλα αεροπλάνα, όπως έχουμε κάνει και με τα Μιράζ, όπως έχουμε κάνει και με τα πυροσβεστικά, όπως έχουμε κάνει και στις αραβικές χώρες που φέρνουν από εκεί αεροπλάνα και τα φτιάχνουμε εδώ.
Μάλιστα. Είναι μια υγιής δηλαδή δραστηριότητα αναπτυξιακή αυτή τη στιγμή στην χώρα μας σε σχέση με την κατασκευή των όπλων?
Ναι, ναι, είναι υγιέστατη δραστηριότητα, διότι μέσα σε όλη αυτή την κοιλιά που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια, μην ξεχνάτε ότι έχουμε και τα αεροσκάφη, τα Μιράζ 2000, τα οποία είναι να έχουν υπερόπλα. Μπορούμε δηλαδή το ένα αεροσκάφος Μιράζ 2000 να σταθεί πάνω από την Εύβοια και να χτυπήσει με ένα όπλο που δεν το βλέπει κανένας Τούρκος κατευθείαν στόχου στην Άγκυρα, στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη. Έχουμε δυνατότητα να χτυπάμε τα τουρκικά πλοία με τα εξωσέτ, πέραν από το σκάλπ που εννοώ τώρα, τα οποία και αυτά θα τα αναβαθμίσουμε, τα Μιράζ 2000. Καταλάβατε, δεν είναι μονόδρομο στα F-16 οτιδήποτε, είναι ένα όπλο το γαλλικό, το οποίο και συμπεριδιαπραγματευόμαστε και με τους Γάλλους για να πάρουμε και Ραφάλ, τα οποία είναι στην ίδια κατηγορία με τα F-35. Επίσης, διαπραγματευόμαστε με τους Ρώσους για άλλα όπλα, όπως έχουμε κάνει με 18 άλλες φορές μέχρι στιγμής, για να πάρουμε Σουκόι 35 ή οτιδήποτε άλλες δυνατότητες, όπως λένε οι Τούρκοι ότι θα πάρουν, παραδείγματος χάρη S-400, δεν ξέρω αν είναι S-50 δηλαδή, καταλάβατε, γιατί και όλα αυτά είναι παιχνίδια συμμαχικά και εντυπώσεων. Οπότε είναι ευρύτατο το φάσμα της υγιούς αυτής της δραστηριότητας σε όλους τους τομείς.
Μάλιστα. Κύριε Τσολακίδη, επομένως εσείς θεωρείτε, αν θέλουμε να το πούμε με μια κουβέντα, θετική την αναβάθμιση των F-16. Έτσι δεν είναι?
Ανεπιφύλακτα.
Ανεπιφύλακτα. Τώρα, αν το συνδέσουμε αυτό με τη Σούδα, η οποία φαίνεται να είναι πάρα πολύ σπουδαία για τους Αμερικανούς, μάλιστα την έχουν χαρακτηρίσει και ως αεροπλανοφόρο της Μεσογείου. Και αν δούμε ότι σε μια διαδικασία η Αμερική εγκατάλειψης λόγω οικονομικών συνθήκων και λιτότητας και σε αυτούς εγκαταλείπει ένα σωρό βάσεις και του Ιντσιρλίκ ακόμα, δεν μιλάει καθόλου για τη βάση της Σούδας, που σημαίνει ότι της είναι πάρα πολύ χρήσιμη η βάση της Σούδας. Εμείς τι παίρνουμε από τη Σούδα?
Δεν το ξέρω. Ειλικρινά δεν έχω γνώση το αντικείμενο, γιατί είναι πολύ βαθύ.
Ναι. Και ίσως δεν θα έπρεπε και να το ξέρουμε, να είναι στο δημόσιο διάλογο, δεν ξέρω.
Έτσι, να είναι ένα διαπραγματευτικό, πολλά διαπραγματευτικά χαρτιά στα χέρια της κυβέρνησης. Αλλά μην ξεχνάτε, δεν είναι μόνο η Σούδα το αεροπλανοφόρο. Που λένε, εδώ έχουμε 45 αεροδρόμια ελληνικά στα νησιά μας. Οπότε τα αεροδρόμια είναι διάσπαρτα και τα αεροπλανοφόρα είναι εκεί και περιμένουν οποιαδήποτε κίνηση να γίνει. Εντάξει, μην περιοριζόμαστε μόνο στη Σούδα, και εκεί υπάρχουν αντίστοιχες αμερικανικές ή νατοικές ή συμμαχικές συνεργασίες.
Εσείς νιώθετε εθνικά ασφαλείς, κύριε Τσολακίδη, και με αυτό να τελειώσουμε?
Βέβαια. Ασφαλέστατος νιώθω και είναι η δύναμη αποτροπής την οποία έχουμε. Δεν είναι το να κάνουμε πόλεμο να αποδείξουμε κάτι. Γιατί μην ξεχνάτε, αυτή τη στιγμή στην Τουρκία δεν υπάρχουν χειριστές. Ναι. Δεν υπάρχουν πιλότοι. Το 50% το έχει κλείσει στις φυλακές ο Ερντογάν. Οπότε ψάχνει να βρει μισθοφόρους. Δεν είναι λοιπόν τα αεροπλάνα που θα πάρει, είναι το έμψυχο υλικό με το οποίο θα τα επανδρώσει για να μπορέσουν να κάνουν τον πόλεμο.
Απ' την άλλη μεριά όμως, άμα έχεις πάρα πολύ δυνατό εργαλείο, μπορεί να καλύπτεις το κενό με αυτό που λέγεται ψυχή του Έλληνα αεροπόρου. Δεν γίνεται αυτό?
Όχι,
Όχι.
Όχι, 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 αναγκαστικά. Ίσως το αντίθετο θα έλεγε, ψυχή υπερτερή όλων των υλικών εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Τζολακίδη, για τη συνομιλία.
Καλή
σας μέρα. Γεια σας.